SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่15กรกฎาคมค่ะพุทธศักราช2567คริสตศักราช2024กับดิฉันชลดากรมยินดีเรากำลังออกอากาศสดนะคะเช่นเคยค่ะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
House fires are more common in winter when we see these external factors such as portable heatingand they can present significant risk if you use them inappropriately, particularly in a bedroom.
เรามักจะใช้เครื่องทำความร้อนนะคะเพื่อความอบอุ่นในฤดูหนาวนี้มาฟังคำแนะนำการใช้ให้ปลอดภัยไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ในบ้านค่ะจากนั้นช่วง Australian Explain มีคำแนะนำหากว่าคุณเจอเหตุการณ์ Road Rage นะคะหรือความก้าวร้าวขณะขับขี่ที่ออสเตรเลียค่ะ
ค่ะอันดับแรกก็คือถ้าเราต้องการที่จะขอ HECS Loan ค่ะก็คือเป็นเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเราจะต้องเลือกสถาบันและหลักสูตรที่ได้รับการรับรองแล้วก็อยู่ในโครงการ
คุณกัญญนัทนะคะคาวฟาจีอานิสนักศึกษาไทยค่ะที่เป็นพลเมืองของออสเตรเลียเธอจะมาอธิบายขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินเพื่อศึกษาต่อจากรัฐบาลหรือที่เรียกว่า HECS Loan นะคะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียวันนี้กับคุณชยาดาพาวส์ค่ะ
ประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีทรัมป์ถูกลอบสังหารกรมอุตุเตือนให้ตั้งรับฝนลมกันโชกแรงวันนี้บักกิ้งแฮมประกาศพระเจ้าชาร์ลส์และสมเด็จพระราชินีคามิลามีกำหนดการเสด็จเยือนออสเตรเลียตุลาคมนี้ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย15กรกฎาคม2567กับดิฉันชยดาพาวสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเริ่มกันที่เมื่อวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมที่ผ่านมามีรายงานว่าอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ได้รับบาดเจ็บจากการถูกลอบสังหารบริเวณหูด้านขวาระหว่างการชุมนุมที่รัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาต่อมาเจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับได้สังหารผู้ก่อการณจุดเกิดเหตุหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนกล่าวว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อทบทวนความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับการชุมนุมที่มือปืนเป็นชายวัย20ปีที่พยายามก่อการลอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์ทอมัสแมทธิวครุกส์ปฏิบัติการโดยซุ่มยิงจากหลังคาอาคารซึ่งอยู่ห่างจากเวทีที่โดนัลด์ทรัมป์กำลังปราศรัยอยู่ประมาณ140เมตรส่งผลให้อดีตประธานาธิบดีได้รับบาดเจ็บบริเวณข้างหูและส่งผลให้ผู้เข้าร่วมการชุมนุมเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บสาหัสอีก2รายโดยในเวลาต่อมาผู้ก่อการร้ายถูกเจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับวิสามัญฆาตกรรมจากเหตุการณ์ลอบสังหารในครั้งนี้ทั้งโจไบเดนและโดนัลด์ทรัมป์เรียกร้องให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากันในขณะที่ประธานาธิบดีไบเดนได้สั่งให้มีการสอบสวนการรักษาความปลอดภัยกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งออสเตรเลียได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับสภาพอากาศที่รุนแรงในพื้นที่ตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียซึ่งกินวงกว้างจากรัฐแทสเมเนียไปจนถึงรัฐวิกตอเรียและนิวเซาท์เวลส์ด ดยในวันนี้วันจันทร์ที่15กรกฎาคมพื้นที่ของรัฐต่างๆดังกล่าวคาดว่าจะมีลมกันโชกแรงและกรมอุตุมีคำเตือนให้ระวังต้นไม้หรือสายไฟหักโค่นหน่วยบริการฉุกเฉินแห่งรัฐแทสมาเนียกำลังออกประกาศเตือนให้ชุมชนต่างๆเตรียมพร้อมรับมือกับความเสียหายจากความแรงลมดังกล่าวคุณมิเรียมแบดบูรีจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้ข้อมูลการพยากรณ์ล่าสุดนี้ค่ะจากการสอบสวนธนาคารรายใหญ่ของออสเตรเลียหลายรายพบว่าธนาคารต่างๆอาจถูกกำหนดให้คืนเงินแก่ประชาชนมากกว่า28ล้านดอลลาร์หลังจากพบว่าธนาคารเหล่านั้นได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่มีอัตราสูงกว่ามาตรฐานสำหรับชาวออสเตรเลียที่มีรายได้น้อยคณะกรรมการหลักทรัพย์และการลงทุนแห่งออสเตรเลียหรือ ASIC พบว่าธนาคาร5แห่งคือ ANZ, Bendigo, Adelaide Bank, Commonwealth Bank และ Westpac เรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงกว่ามาตรฐานจากลูกค้าราว2ล้านคนซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยที่โดยปกติแล้วจะเสียค่าธรรมเนียมแก่ธนาคารในอัตราที่ต่ำกว่านี้กรรมาธิการเอซิกอลันเคิร์กแลนด์กล่าวว่าธนาคารดังกล่าวเพิ่มภาระทางการเงินจากการเรียกเก็บผ่านค่าธรรมเนียมที่น่าจะหลีกเลี่ยงได้รวมถึงกระบวนการซับซ้อนของธนาคารทั้งที่ธนาคารเหล่านี้สามารถระบุได้ว่าลูกค้าจำนวนดังกล่าวได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลพระราชวังบักกิงแฮมประกาศว่าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและสมเด็จพระราชินีคามิลามีกำหนดการเสด็จเยือนออสเตรเลียและรัฐเอกราชซามัวในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้โดยการเสด็จเยือนออสเตรเลียครั้งนี้พระเจ้าชาร์ลส์และสมเด็จพระราชินีคามิลาจะเสด็จออกภารกิจในเขตนครหลวงออสเตรเลียและในรัฐนิวเซาท์เวลส์ในขณะนี้พระเจ้าชาร์ลส์ทรงยังอยู่ในระหว่างการเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งและแพทย์แนะนำว่าให้พระองค์จำกัดเวลาการเดินทางในการปฏิบัติภารกิจต่างประเทศดังนั้นจึงระงับการเดินทางไปยังประเทศนิวซีแลนด์เป็นการชั่วคราวช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36บาท19สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้24บาท49สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้67เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่16กรกฎาคมนะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้แดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด22องศาเซลเซียสแอดเดเลดพรุ่งนี้มีเมฆมากบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด19องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้อาจมีฝนและลมแรงอุณหภูมิสูงสุด19องศาแคนเบราพรุ่งนี้มีฝนปรอยอุณหภูมิสูงสุด11องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้เมฆมากและมีฝนตกอุณหภูมิสูงสุด14องศาซิดนีย์พรุ่งนี้มีเมฆมากและมีฝนตกอุณหภูมิสูงสุด15องศาบริสเบนพรุ่งนี้มีเมฆมากอุณหภูมิสูงสุด19องศาและปิดท้ายที่ดาร์วินพรุ่งนี้มีแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสค่ะและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย15กรกฎาคม2567ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
หากคุณชอบฟังรายการ SBS ไทยมาพูดคุยกันต่อบน Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS ไทย
คุณกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยค่ะเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะรายการภาษาไทยของเรามีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถฟังรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกาได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่3หาฟังได้ทางโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง303หรือผ่านแอป SBS Audio จากนั้นรายการย้อนหลังนำมาเล่นให้ฟังอีกครั้งในเวลา 22.00 นาฬิกา ฟังได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ฟังผ่านช่องโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง38หรือช่อง302ค่ะและรายการวันจันทร์วันนี้กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะคนผู้ฟังสามารถฟังรายการของเราได้ทุกที่ทุกเวลาที่สะดวกด้วยนะคะทั้งทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มเช่น Spotify หรือพอดคาสต์แพลตฟอร์มอื่นๆก็ได้เช่นกันค่ะสำหรับเว็บไซต์ของเรานะคะ www.sbs.com.au/thai สามารถฟังรายการสดฟังพอดคาสต์พอดคาสต์ซีรีส์หรืออ่านเรื่องราวน่าสนใจได้ทุกเวลาค่ะที่ Facebook Page ของ SBS Thai ก็สามารถเสนอหรือคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้นะคะช่วงนี้เราไปฟังคำแนะนำในการใช้อุปกรณ์ทำความร้อนอย่างปลอดภัยในหน้าหนาวนี้ค่ะในขณะนี้อุณหภูมิต่ำลงในหลายรัฐนะคะทางการเตือนให้ระวังอันตรายจากอุปกรณ์ทำความร้อนในบ้านของคุณหลังมีเหตุเพลิงไหม้และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นพิษหลายรายในฤดูหนาวนี้คุณแอปปี้โอไบรอันผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะขณะนี้หลายพื้นที่ในออสเตรเลียกำลังเผชิญอากาศหนาวที่หนาวเย็นกว่าปกตินะคะการใช้อุปกรณ์ทำความร้อนในบ้านจึงเป็นสิ่งสำคัญ
House fires are more common in winter when we see these external factors such as portable heating and they can present significant risk
เหตุไฟไหม้เป็นเรื่องที่มักเกิดขึ้นในฤดูหนาวเราเห็นตัวอย่างเช่นอุปกรณ์ทำความร้อนแบบพกพาซึ่งอาจเกิดอันตรายได้หากใช้ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะในห้องนอนหากคุณวางมันไว้ใกล้กับวัตถุ Wi-Fi เช่นเตียงนอนหรือเสื้อผ้าคุณโจชัวฟิชเชอร์รองผู้บัญชาการฝ่ายความปลอดภัยของชุมชนจากหน่วยดับเพลิงรัฐวิกตอเรียกล่าวรองผู้บัญชาการฟิชเชอร์กล่าวต่อว่ามีหลายวิธีในการรักษาความปลอดภัยเริ่มจากการทดสอบเครื่องตรวจจับควันหรือ Smoke Alarm
When you sleep you're unlikely to wake in the event of a fire just from smoke and so we're asking people this winter
ขณะที่คุณหลับเมื่อมีไฟไหม้คุณจะไม่เห็นควันดังนั้นฤดูหนาวนี้เราขอให้ทุกคนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องตรวจจับควันในห้องนอนทำงานและมีเครื่องที่เชื่อมต่อกันทั่วบ้านทุกห้องนอนห้องนั่งเล่นและโถงทางเดินทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะตรวจจับควันไฟที่เกิดจากไฟไหม้ได้รองผู้บัญชาการฟิชเชอร์กล่าวและการวางแผนหนีไฟก็เป็นเรื่องสำคัญ
Make sure you've got a home fire safety plan that is well practiced. It's documented. You and your family
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแผนหนีไฟที่ฝึกซ้อมกันมีการบันทึกไว้ให้ทุกคนในครอบครัวและผู้อยู่อาศัยคนอื่นในบ้านรู้ว่าต้องทำอะไรกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้รองผู้บัญชาการฟิชเชอร์แนะนำและทางด้านหน่วยดับเพลิงและกู้ภัยเรียกร้องให้ชาวออสเตรเลียตรวจสอบเครื่องทำความร้อนก่อนใช้งานโดยการตรวจสอบสายไฟว่าหลุดรุ่ยหรือเสียหายหรือไม่ควรเสียบปลั๊กเครื่องทำความร้อนโดยตรงกับเต้ารับติดผนังเสมออย่าปล่อยให้เครื่องทำงานโดยไม่มีใครอยู่และอย่าลืมปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งานและสิ่งสำคัญคือตรวจสอบให้เฟอร์นิเจอร์หรือวัตถุอื่นๆอยู่ห่างจากอุปกรณ์ทำความร้อนอย่างน้อย1เมตรทั้งนี้พิษจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ก็เป็นสิ่งอันตราย
Carbon monoxide, it's a byproduct of combustion. So when people are trying to heat their houses and using wood heaters and gas heaters,
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เกิดจากการเผาไหม้เมื่อมีคนพยายามเพิ่มความอบอุ่นในบ้านโดยการใช้ไม้ถ่านและเครื่องทำความร้อนแบบแก๊สนั้นจะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในอากาศดร.ซูซานกิลบี้จากคณะสุขภาพของประชากรจากมหาวิทยาลัยเคอร์ตินรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียกล่าวก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะไม่มีสีไม่มีกลิ่นหรือรสทำให้ตรวจพบได้ยากและผู้เชี่ยวชาญเตือนถึงอาการจากการได้รับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในปริมาณมากจนถึงเป็นพิษ
Exposure to carbon monoxide can be quite insidious in that it sort of reflects a lot of other types
การสูดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์อาจทำให้เกิดอาการได้มากมายผู้ที่ได้รับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในจำนวนมากกว่าที่ควรอาจมีอาการเวียนหัวคลื่นไส้เจ็บคอหน้าแดงและวิงเวียนซึ่งคล้ายกับอาการของโรคอื่นโดยเฉพาะในฤดูหนาวที่มักมีผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่บางทีพวกเขานึกว่าพวกเขากำลังป่วยเป็นไข้หวัดและไม่รู้ว่ามีอาการเนื่องจากคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นพิษดร.กิลบี้อธิบาย ผู้เชี่ยวชาญยังเตือนถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ทำความร้อนนอกตัวอาคารเช่นเตาถ่านเตาบาร์บีคิวและเครื่องทำความร้อนแบบกลางแจ้งที่มีอันตรายมากหากนำมาใช้ในบ้านและเตือนให้ประชาชนหมั่นซ่อมบำรุงเครื่องทำความร้อนแบบใช้แก๊สในบ้านเสมออย่างน้อยทุกๆ2ปีและอย่าเปิดทิ้งไว้ข้ามคืนรวมถึงพิจารณาการติดตั้งสัญญาณเตือนควันจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ด้วยที่จบไปนั้นคือคำเตือนเรื่องการใช้อุปกรณ์ทำความร้อนอย่างปลอดภัยในฤดูหนาวนี้โดยคุณแอบบี้โอไบรอันและดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
SBS Radio
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยอยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะช่วงหน้าเรามีบทสัมภาษณ์นักศึกษาคนไทยนะคะกับการขอกู้ยืมเงิน Hex Loan สำหรับพลเมืองออสเตรเลียค่ะและในช่วง Australia Explain ช่วงของข้อมูลความรู้การใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียวันนี้เป็นคำแนะนำหากเกิดเหตุปะทะคารมขณะขับขี่บนท้องถนนนะคะก่อนที่เหตุการณ์อาจบานปลายค่ะในการขับรถนะคะบางครั้งเราอาจเกิดอารมณ์ไม่พอใจผู้ขับขี่ท่านอื่นซึ่งบางครั้งอาจจะบานปลายไปสู่การทะเลาะเบาะแหว่งได้คนจะจัดการกับสถานการณ์นี้ได้อย่างไรสิ่งนี้จะมีผลกับการเคลมประกันหรือไม่ฟังคำแนะนำในการขับขี่อย่างปลอดภัยรวมถึงคำแนะนำวิธีรับมือสถานการณ์ทั้งในฐานะผู้กระทำและผู้ถูกกระทำคุณซออี้ทำไมดูผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดใน Australia Explain ตอนนี้ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะความก้าวร้าวที่เกิดขึ้นขณะขับรถมักเกิดจากอารมณ์โกรธหรือหงุดหงิดของผู้ขับขี่มีหลายปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดความรุนแรง
There could be certain individual factors about the person you might hold some kind of prejudice or stereotype.
อาจมีปัจจัยบางอย่างของแต่ละบุคคลอาจมีอคติหรือทัศนคติเหมารวมบางอย่างเช่นเพศลักษณะหรืออายุของผู้ขับขี่ปัจจัยอย่างเช่นความกดดันเรื่องเวลาก็เป็นเรื่องใหญ่คนที่ต้องเร่งรีบจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งหากมีบางสิ่งที่ทำให้ล่าช้าอาจกระตุ้นให้เป็นความก้าวร้าวรุนแรงที่เชื่อว่าคนอื่นกำลังเจตนาทำให้ล่าช้าตัวอย่างเช่นพวกเขาจงใจตัดหน้าฉันเป็นต้นศาสตราจารย์เจมส์เคอร์บี้จากคณะจิตวิทยามหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์กล่าวความก้าวร้าวบนท้องถนนที่พบได้บ่อยคือการที่ผู้ขับขี่ลงจากรถมาต่อสู้กันศาสตราจารย์เคอร์บี้ชี้ว่าสิ่งนี้เป็นความต่อเนื่องและจุดสุดขีดของความก้าวร้าวในการขับขี่ซึ่งมีตั้งแต่การด่าทอกันไปจนถึงการละเมิดกฎจราจรพฤติกรรมก้าวร้าวขณะขับรถซึ่งทำให้เกิดการขับขี่ที่ขาดความระมัดระวังส่วนมากเป็นผลจากความรู้สึกที่ต้องการควบคุมสถานการณ์ของผู้ขับขี
่ One of the difficulties with road rage it can actually make us feel like at that point that we even got greater control of our driving
การขับขี่อย่างก้าวร้าวทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าในเวลานั้นเราสามารถควบคุมการขับรถได้ดีขึ้นเมื่อเราโกรธเรามีสมาธิเราจะพยายามไปหาอีกฝ่ายเราเชื่อว่าเรามีความสามารถในการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมซึ่งกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการขับขี่ที่เสี่ยงอันตรายและนั่นเป็นปัญหาความเชื่อที่ว่าเรามีทักษะในการขับรถดีกว่าผู้ขับขี่คนอื่นศาสตราจารย์เคอร์บี้กล่าวการขับขี่อย่างก้าวร้าวที่พบได้บ่อยได้แก่การจงใจเบรกหรือชะลอความเร็วอย่างกระทันหันเพื่อทำให้กีดขวางหรือทำให้ผู้อื่นหงุดหงิดการขับรถไล่ตามการใช้ความเร็วเกินควรการใช้ไฟกระพริบเพื่อเร่งให้คันอื่นเคลื่อนตัวออกนอกเส้นทางและการขับรถจี้คันหน้าคุณเจมส์วิลเลียมส์ประธานฝ่ายนโยบายของ Royal Automobile Club แห่งรัฐวิกตอเรียหรือ RACV อ้างข้อมูลของกรมตำรวจว่ามีการออกใบแจ้งค่าปรับประมาณ 2,000 ใบทุกปีกับกรณีการขับรถจี้คันหน้าที่รัฐวิกตอเรีย
With tailgating it's not about a specific number of centimeters or distance between one vehicle and the next
การขับรถจี้คันหน้าไม่ได้เกี่ยวกับจำนวนเซนติเมตร หรือระยะห่างระหว่างรถคันหนึ่งกับรถอีกคันหนึ่งมันขึ้นอยู่กับบริบทและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนเมื่อคุณขับอยู่ใกล้รถคันหน้ามากจนเกินไปเป็นเวลานานกฎหมายกำหนดไว้ว่าเป็นการขาดความระมัดระวังในการเว้นระยะห่างอย่างพอเพียงคุณวิลเลียมส์กล่าวความก้าวร้าวที่ผู้ขับขี่มีขณะขับรถไม่ใช่ความผิดทางกฎหมายแต่การขับรถอย่างก้าวร้าวและขาดความระมัดระวังจะมีบทลงโทษตัวอย่างเช่นในรัฐวิกตอเรียผู้ที่ขับจี้คันหน้าอาจถูกปรับสูงถึง248ดอลลาร์และเสียคะแนนสะสมหรือ demerit point และหากคุณเกิดเหตุทะเลาะเบาะแว้งขณะขับรถคุณวิลเลียมส์กล่าวว่าควรคำนึงถึงความปลอดภัยก่อนเป็นอันดับแรก
For example if it escalates to a point where the motorist is being followed whether there is assault or violence towards them
หากสถานการณ์ลุกลามไปจนถึงจุดที่คุณถูกขับตามนั่นนับเป็นความรุนแรงบนท้องถนนหากคุณรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือไม่เหมาะที่จะขับรถควรติดต่อตำรวจหรือหาที่ที่ปลอดภัยจากนั้นรายงานเหตุการณ์ขับขี่ที่เสี่ยงอันตรายและขอความช่วยเหลือคุณวิลเลียมส์กล่าวถ้าหากว่าคุณกำลังขุ่นเคืองใจจากการขับรถของผู้ขับขี่ท่านอื่นควรระงับอารมณ์และพยายามคลี่คลายสถานการณ์ก่อนที่จะบานปลายแต่ถ้าหากว่าคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับความก้าวร้าวของผู้ขับขี่ท่านอื่นทางที่ดีที่สุดคือระงับอารมณ์และพยายามพาตนเองออกจากสถานการณ์นั้นซึ่งอาจรวมถึงการปล่อยให้เขาขับผ่านไปการหลบรถเข้าข้างทางหรือการพยายามคลี่คลายสถานการณ
์ More likely that people don't know anything about the person whether they are on the receiving end of road rage or indeed the
ส่วนมากหลายคนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับบุคคลนั้นหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นผู้ก่อเหตุหรือผู้ถูกกระทำเรามักพูดเสมอว่าสิ่งสำคัญคืออย่ามีส่วนร่วมกับพฤติกรรมก้าวร้าวที่อาจทำให้สถานการณ์บานปลายได้คุณวิลเลียมส์อธิบายและจากผลการสำรวจเมื่อปี2024นะคะโดยเว็บไซต์ Finder ชี้ว่า3ใน4ของประชากรออสเตรเลียเคยประสบเหตุความก้าวร้าวรุนแรงบนท้องถนนอย่างไรก็ตามประกันภัยรถยนต์คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากความก้าวร้าวบนท้องถนนและบริษัทประกันภัยของผู้ก่อเหตุมักจะเป็นผู้ที่จ่ายค่าเสียหาย
Ideal outcome is if there is an incident where there is some damage to a car both cars stop and get each other's details
Now that's not always วิธีที่ดีคือหากเกิดเหตุและมีรถยนต์ได้รับความเสียหายผู้ขับขี่ทั้ง2คันควรลงจากรถและขอข้อมูลการติดต่อของอีกฝ่ายแต่นั้นอาจเกิดขึ้นไม่ได้เสมอไปโดยเฉพาะหากมีคนที่หัวเสียในกรณีนี้ควรพยายามเก็บบันทึกหลักฐานสิ่งที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างน้อยพยายามบันทึกเลขทะเบียนรถให้ได้คุณทิมเบนเนตผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยจาก Finderและผู้ก่อเหตุที่ทำให้ต้องมีการเคลมประกันมักจะต้องเสียเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นในงวดหน้าเช่นเดียวกับผู้ประสบเหตุ
If you are at fault in any sort of crash or incident that requires an insurance payout your premiums will go up and I think that's fairly reasonable Unfortunately
หากคุณเป็นฝ่ายผิดเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ใดๆที่ต้องมีการจ่ายเงินประกันเบี้ยประกันของคุณจะสูงขึ้นและผมคิดว่ามันสมเหตุสมผลน่าเสียดายที่ผู้ประสบเหตุที่ต้องเคลมประกันต้องเจอกับเบี้ยประกันที่สูงขึ้นเช่นกันเช่นคุณอาจไม่ได้รับโบนัสในการไม่เคลมประกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัยของคุณด้วยบางบริษัทผ่อนปลนเรื่องนี้ได้บางครั้งหากคุณไม่ได้เป็นฝ่ายผิดคุณแบนเน็ตอธิบายทั้งนี้การเป็นผู้โดยสารในรถของผู้ขับขี่ที่ก้าวร้าวอาจเกิดความเครียดเพราะคุณอาจรู้สึกว่าไม่มีอำนาจหรือกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงการรับมือกับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นความสัมพันธ์ของคุณกับผู้ขับขี่ศาสตราจารย์เคอร์บี้แนะนำให้พยายามเบี่ยงเบนความสนใจและช่วยให้ผู้ขับขี่สงบสติอารมณ์โดยไม่ใช้คำว่าใจเย็นซึ่งเป็นคำที่มักจะทำให้สถานการณ์รุนแรงขึ้น
One of the big most important things is if you can try to validate their upsetness you know that was tricky or that looked difficult
สิ่งสำคัญคือพยายามรับฟังความขุ่นเคืองของคนขับทำให้คนขับรู้ว่าคุณรับรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อให้เขาได้พูดหรือไม่ตอบโต้กับผู้อื่นคุณอาจเสนอบางสิ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้จักกับคนขับมากแค่ไหนด้วยเช่นเปิดวิทยุไหมหรือเราหนีไปจากคันนี้กันเถอะหรือหลบเข้าข้างทางดีไหมศาสตราจารย์เคอร์บี้กล่าวอย่างไรก็ตามนะคะหากผู้ขับขี่ยังคงมีพฤติกรรมก้าวร้าวอยู่การเข้ารับการบำบัดทางจิตสามารถช่วยให้เขารับมือกับความโกรธและการแสดงความโกรธได้การขับขี่ยังปลอดภัยต้องอาศัยความเอาใจใส่ความอดทนและการพิจารณาอย่างรอบคอบ ศาสตราจารย์เคอร์บี้แนะนำให้ใช้สติใช้ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้ขับขี่ท่านอื่น
It will all depend on the situation you find yourself in. But my advice is try not to jump to conclusions. Try to be as
มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่คุณเผชิญอยู่คำแนะนำของผมคือพยายามอย่าด่วนสรุปพยายามให้อภัยให้ได้มากที่สุดไม่จำเป็นต้องเข้าไปยุ่งกับสถานการณ์นั้นผู้คนทำผิดพลาดได้แน่นอนความผิดพลาดบนท้องถนนเป็นเรื่องอันตรายและนั้นทำให้ปฏิกิริยาตอบโต้ของเราบานปลายแต่คุณควรเอาใจใส่และตระหนักถึงสถานการณ์ให้ดีเท่าที่จะทำได้พยายามคิดว่าเราทุกคนทำผิดพลาดได้เสมอศาสตราจารย์เคอร์บี้กล่าวที่จบไปนั้นคือข้อมูลเรื่องความก้าวร้าวขณะขับขี่และคำแนะนำเมื่อคุณตกอยู่ในสถานการณ์นี้ค่ะคุณโซอี้โทไมดูผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS ไทย You're listening toSBS Thai
คุณกำลังฟังรายการ SBS Thai กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะช่วงนี้ฟังบทสัมภาษณ์คนไทยนะคะที่เป็นพลเมืองของออสเตรเลียแล้วเธอขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาต่อจากรัฐบาลออสเตรเลียค่ะออสเตรเลียนะคะนอกจากจะเป็นประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการศึกษาต่อแล้วยังเป็นประเทศที่สนับสนุนเรื่องการศึกษาโดยเฉพาะกับพลเมืองด้วยรวมถึงการให้เงินกู้ยืมแก่ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในรูปแบบต่างๆวันนี้เราได้พูดคุยกับนักศึกษาคนไทยค่ะที่ขอทุน HEX Loan ฟังคุณกัญญนัทหรือคุณแตงโมคันฟาจีอานิสผู้ขอกู้ยืมเงินนี้มาอธิบายให้ฟังค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อกัญญานัทคาฟาจียานิสค่ะชื่อเล่นชื่อแตงโมค่ะ
ตอนนี้ก็คือคุณแตงโมได้สมัครขอ HEX Loan กับรัฐบาลออสเตรเลียใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ช่วยอธิบายขั้นตอนในการสมัครคร่าวๆหน่อยได้ไหมคะว่าทำยังไงบ้าง
ค่ะอันดับแรกก็คือถ้าเราต้องการที่จะขอ HEX Loan ค่ะก็คือเป็นเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเราจะต้องเลือกสถาบันและหลักสูตรที่ได้รับการรับรองแล้วก็อยู่ในโครงการนี้นะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็คือหลักสูตรปริญญาตรีนะคะ undergrad ทุกหลักสูตรค่ะโดยทั่วไปแล้วก็มหาวิทยาลัยโดยทั่วไปค่ะก็คือถ้าเป็นระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นระดับปริญญาตรีก็จะเข้าโครงการนี้เมื่อเราได้รับการตอบรับแล้วก็ในขั้นตอนการชำระเงินก็จะมีแบบฟอร์มให้กรอกค่ะซึ่งเราก็กรอกฟอร์มออนไลน์หลังจากที่เรากรอกฟอร์มออนไลน์ไปแล้วเนี่ยก็จะมี confirmation นะคะอีเมลตอบมาว่าผ่านว่าคัดเลือกเข้าเรียนแล้วนะคะได้รับการตอบรับเข้าเรียนซึ่งในการชำระค่าเรียนก็จะเป็นทางมหาวิทยาลัยติดต่อกันโดยตรงกับหน่วยงานรัฐบาลนะคะคือเราไม่ต้องจัดการอะไรเลยหลังจากที่ approve แล้วค่าเรียนก็เขาก็จะจัดการกันเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรอีกหลังจากที่กรอกฟอร์มไปแล้วค่ะ
ก็คือทางรัฐบาลเนาะแล้วก็ทางมหาลัยหรือว่าสถานที่ที่เราจะเรียนเนี่ยเขาอาจจัดการกันเองเลยเราแค่ยื่นขอเงินกู้นี้ไปใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็จะมีฟอร์มให้กรอกมีคอนเฟิร์มชันหลังจากนั้นในแต่ละซิมิสเตอร์แต่ละเทอมที่เราลงเรียนนะคะค่าเรียนต่างๆเทอมนี้จะลงกี่ตัวเป็นยอดเท่าไหร่ก็ไม่ต้องกรอกฟอร์มเพิ่มกรอกครั้งเดียวที่สมัครครั้งแรกค่ะ
ทำไมถึงตัดสินใจที่จะขอโลนตัวนี้คะ
เนื่องจากว่าค่าเรียนเนี่ยแม้ว่าเราจะเป็นซิติเซนแล้วนะคะถึงจะเป็นค่าเรียนของโดเมนติกซิเลนแล้วก็ยังเป็นยอดที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วก็รู้สึกว่าสำหรับเงินกู้ยืมทางการศึกษานี่ก็เป็นสิทธินึงที่รัฐบาลเนี่ยออฟเฟอร์ให้นะคะเราก็เลยคิดว่าในฐานะที่ตอนนี้จะเป็นออสเตรเลียนซิติเซนแล้วก็ใช้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับนะคะจากการที่เราเป็นซิติเซนสำหรับวงเงินกู้ยืมทางการศึกษาเนี่ยก็ช่วยให้เราสามารถเรียนได้อย่างสบายใจไม่ต้องกังวลว่าจะต้องทำงานเพิ่มเพื่อมาหาค่าเพื่อมาจ่ายค่าเรียนนะคะ
เหมือนกับว่าเขาให้โอกาสเราในตรงนี้ที่จะเรียนไปก่อนแล้วก็ค่อยไปใช้เขางี้ใช่ไหมคะไม่ใช่เหมือนกับว่าเราต้องกังวลว่าเราต้องมีเงินเพื่อที่จะมาเรียนหมายถึงต้องมีเงินมาก่อนเงี้ย
ไม่ต้องมีเงินอะไรเลยค่ะก็คือสมัครเรียนแล้วก็ถ้าทางมหาวิทยาลัยตอบรับซึ่งเราอาจจะต้องมี entry requirement ของแต่ละคณะบางคณะอาจจะขอคะแนน IELTS หรือว่าบางคณะอาจจะมีการทำแบบทดสอบก่อนเนี่ยค่ะ สอบผ่านสกรีนเบื้องต้นของเงื่อนไขโปรแกรมเมื่อเราผ่านเงื่อนไขของโปรแกรมและได้รับเข้าเรียนแล้วสามารถเข้าเรียนได้เลยโดยที่ไม่มีจ่ายอัพฟรอนต์เลยค่ะ
เมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นซิติเซนก็คือเป็นพลเมืองออสเตรเลียแล้วก็อยากจะใช้สิทธิ์นี้อันนี้หมายความว่าคนที่ยังไม่ได้เป็นซิติเซนก็คือยังขอไม่ได้หรือเปล่าคะตรงนี้น้องตังโมพอจะทราบไหมคะ
เงื่อนไขของผู้ที่มีสิทธิ์ได้ยื่นขอเฮกโซนนะคะก็เป็นออสเตรเลียนซิติเซนหรือ นะคะมีเงื่อนไขยกเว้นสำหรับผู้ที่ถือสถานะผู้ลี้ภัยนะคะเป็นเพอร์มาเนนต์เรสซิเดนต์จากวีซ่าลี้ภัยก็จะสามารถสมัครเรียนได้หรือพลเมืองนิวซีแลนด์นะคะที่ได้ permanent residency ในออสเตรเลียและกำลังอยู่ระหว่างเป็น pathway ที่จะไปสมัครเป็น citizen ค่ะแต่ในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่ว่าเป็น permanent resident เนี่ยก็จะสามารถ apply ได้แต่ออสเตรเลียน permanent resident กรณีอื่นไม่ได้
พอจะบอกได้ไหมคะว่ากำลังจะเรียนอะไรคะ
ตอนนี้กำลังเรียน Juris Doctor ค่ะซึ่งเป็นเทียบเท่ากับวุฒิปริญญาตรีสาขากฎหมายของประเทศไทยค่ะ
Juris Doctor นี่คืออธิบายให้ฟังได้ไหมคะว่าคือสาขาอาชีพอะไร
ค่ะก็คือในการที่จะประกอบอาชีพเป็นนักกฎหมายในออสเตรเลียเนี่ยนะคะไม่ว่าคุณจะจบปริญญาตรีหรือจบปริญญาตรีด้านกฎหมายที่ประเทศไทยมาก็ตามนะคะถ้าต้องการประกอบอาชีพเป็นนักกฎหมายที่ออสเตรเลียจะต้องเรียน Juris Doctor เพิ่มอาจจะเลือกเรียน Full Degree คือ3ปี3ถึง6ปีหรือจะเลือกเรียนปริญญาโทก็ได้ค่ะแต่ว่าปริญญาโทก็จะมีข้อจำกัดว่าสามารถว่าความได้หรือไม่ถ้าหากต้องการเป็นนักกฎหมายที่เป็นทนายและสามารถว่าความได้ด้วยนะคะก็จะต้องเรียน Juris Doctor ค่ะ
ทีนี้กลับมาในเรื่องของ Hex Loan นะคะก็คือเงินกู้สำหรับศึกษาต่อของรัฐบาลออสเตรเลียคิดว่าการที่เราเนี่ยได้เริ่มเรียนโดยที่สามารถผ่อนจ่ายที่หลังเนี่ยมีข้อดียังไงบ้างคะ
ข้อดีอันดับแรกแน่นอนเลยคือผู้เรียนเนี่ยสามารถจะเรียนอะไรก็ได้ที่อยากเรียนโดยที่ไม่มีข้อจำกัดทางการเงินค่ะบางคนอาจจะกังวลว่ามีสาขาวิชาที่อยากจะเรียนแต่ว่าค่าเทอมแพงมากสำหรับโครงการนี้นะคะทำให้ไม่มีข้อจำกัดเลยเพราะว่าแม้ว่าจะมีแคปของโลนว่าสามารถกู้ได้วงเงินสูงสุดเท่าไหร่แต่เงินที่รัฐบาลคำนวณมาก็คือเผื่อแล้วก็เหลือเฟือค่ะแม้กระทั่งจะเรียนคณะที่มีค่าใช้จ่ายสูง อย่างเช่นสาขาการบินวิศวกรรมการบินหรือว่าสาขาทางการแพทย์ต่างๆนะคะก็สามารถที่จะขอ extension ได้ถ้าเกิดว่ายอดเงินที่เราจะเรียนเนี่ยมันเกินวงเงินนะคะแล้วก็เขาก็จะพิจารณาเป็น case by case ซึ่งการที่เราจ่ายทีหลังเนี่ยทำให้นักเรียนหรือว่าผู้ที่ประสงค์ที่จะศึกษาต่อเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการหางานหรือว่าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองเนี่ยนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็สามารถที่จะโฟกัสในการเรียนได้นอกจากนั้นก็คือจะทำให้คนที่เรียนเนี่ยนะคะโดยส่วนตัวมองว่ามีคอมมิชเมนต์ในการเรียนมากขึ้นเพราะว่านี่คือเป็นหนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาทำซ้ำจ่ายทีหลังแล้วก็มีดอกเบี้ยด้วยไม่ใช่แค่เป็นหนี้อย่างเดียวคือก็จะมีคอมมิชเมนต์ก็มองว่าก็จะทำให้คนที่จะมาเรียนปริญญาตรีเนี่ยเราจะเห็นว่าจำนวนคนเรียนปริญญาตรีในออสเตรเลียเนี่ยไม่ได้มากเหมือนกับประเทศอื่นสัดส่วนของประชากรนะคะเพราะว่าค่าเทอมมันแพงแล้วพอเป็นหนี้เนี่ยเราก็จะมีคอมมิชเมนต์ในการเรียนมากขึ้นถ้าหากว่าเราไม่มีคอมมิชเมนต์ตรงนี้บางคนก็เรียนแล้วก็ดรอปเอาแล้วก็เรียนไม่จบซึ่งสำหรับออสเตรเลียก็เป็นปัญหาเหมือนกัน
พอเราขอยืมเข้ามาแล้วเนี่ยพอทราบไหมคะว่าแล้วเราจะต้องจ่ายคืนเขายังไงคะเขามีข้อมูลตรงนี้ให้เราไหมคะ
เราจะจ่ายคืนเมื่อเราสำเร็จการศึกษานะคะสำเร็จหลักสูตรหรือสำหรับคนที่เรียนไม่จบก็ตามนะคะซึ่งมันก็จะมีแกปเยียร์ให้อยู่ว่าหลังจากที่เรียนจบแล้วนะคะเขาจะดูที่รายได้ต่างๆชำระการศึกษาซึ่งโดยปกติเนี่ยจะมีแกปอยู่ประมาณ3ถึง6เดือนหรือว่าในบางกรณีบางคนก็ประมาณ1ปีกว่าที่เขาจะเริ่มหักนะคะซึ่งการหักเนี่ยจะเป็นหักไดเรกโดยตรงกับนายจ้างหมายความว่าเมื่อเราเริ่มทำงานในการกรอกแบบฟอร์มนะคะนายจ้างจะถามว่าคุณมีซิเดนโลนหรือไม
่ค่ะ
ซึ่งเราจะต้องตอบตามความเป็นจริงนะคะหากเราปกปิดข้อมูลตรงนี้นะคะเป็นเฟลนี่คือเป็นความผิดเมื่อเรากรอกข้อมูลนะคะทางนายจ้างเนี่ยเขาจะหักเงินในการจ่ายซิเดนโลนโดยตรงกับเราไปเลยหมายความว่ารายได้ที่เราได้ในแต่ละวีคเป็นรายได้เน็ตเป็นรายได้สุทธิแล้วซึ่งอัตราในการจ่ายนะคะเป็นขั้นบันไดเป็นแบร็กเก็ตนะคะรายได้เท่าไหร่จะหักกี่เปอร์เซ็นต์ก็จะเริ่มจากถ้ารายได้ต่ำกว่า 54,435 ดอลลาร์ยังไม่ต้องจ่ายนะคะเมื่อรายได้นะคะตั้งแต่ 54,435 ดอลลาร์ขึ้นไปจนถึง 62,850 ดอลลาร์จะจ่าย 1% นะคะของรายได้ต่อปีซึ่งขึ้นอยู่กับว่านายจ้างเนี่ยจะหักแบบไหนสำหรับกรณีที่นายจ้างลืมหักอันนี้เจอกับตัวเองนะคะ
ของ
สามีเนี่ย คือนายจ้างหักบ้างไม่หักบ้างนะคะมันก็จะเป็นปรากฏอยู่ในตอนช่วงที่เราเสียภาษีเนี่ยนะคะเขาก็จะแจ้งมาว่าโอเคนายจ้างลืมหักสุดท้ายลงไปก็จะมียอดที่เราต้องชำระเพิ่มเติมค่ะแต่ว่ามันก็จะเป็นขั้นบันไดนะคะสูงสุดเนี่ยคือ 10% สำหรับผู้ที่มีรายได้ 159,664 ดอลลาร์หรือมากกว่านะคะต่อปีโดยส่วนตัวมองว่า prepayment rate นะคะยอดที่จ่ายเนี่ยเป็นยอดที่ reasonable เป็นยอดที่สมเหตุสมผลแล้วก็ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้สูงจนเกินไปอย่างที่คร่าวๆว่าสำหรับคนที่เป็นทำงาน above minimum wage นิดนึงนะคะหรือคนที่รายได้อยู่ช่วงประมาณ 50,000 54,000 นะคะถึง 62,000 เนี่ยจ่ายอยู่ที่ 1% หมายความว่าถ้าคุณรายได้สัปดาห์ละ900ดอลคุณจ่ายคืน9ดอลมันก็ไม่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตมากนักนะ
มันก็ดูไม่ได้หนักมากที่จะไม่สามารถจ่ายคืนได้อะไรประมาณนี้นะคะ
จริงๆคือทุกคนจะต้องชำระคืนค่ะไม่สามารถที่จะเลี่ยงไม่ชำระซึ่งลักษณะการจ่ายคืนเนี่ยจะไม่เหมือนประเทศไทยที่เราต้องไปติดต่อชำระเอง
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีเรากำลังพูดคุยอยู่กับคุณกัญญนัทหรือคุณแตงโมคันฟาจิอานิสเรื่องการขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาต่อที่ออสเตรเลียค่ะระบบที่เขาสร้างขึ้นมาให้ทั้งเราไม่ต้องทำอะไรเลยคือตอนที่เราเริ่มที่จะสมัครเรียนเนี่ยก็คือทางมหาลัยก็จะพูดคุยกับรัฐบาลเองเราแค่ยื่นไปแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเรามาทำงานตัวระบบนะคะเขาก็วางเอาไว้ว่าให้สามารถคืนผ่านนายจ้างได้เลยแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องของการเป็นหนี้แล้วก็เราก็เป็นหนี้กับรัฐบาลด้วยน้องตังโมมองตรงนี้ยังไงคะ
การศึกษาคือการลงทุนค่ะสำหรับทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนประเทศไหนก็ตามถึงแม้กระทั่งการอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยการจะเรียนระดับอุดมศึกษาเนี่ยมีค่าใช้จ่ายจริงๆถ้าเทียบสัดส่วนรายได้เนี่ยที่ประเทศไทยเนี่ยค่าครองชีพกับค่าเรียนค่ากินค่าอยู่ในสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยถือว่าสูงมากนะคะกับสัดส่วนรายได้โดยเฉพาะเด็กไทยที่ไม่มีรายได้แล้วก็แม้กระทั่งเงินกู้ยืมทางการศึกษาเนี่ยที่ไทยมีสมาชิกในครอบครัวก็ขอกู้กยศ.นะคะแล้วก็กรศ.มากรอ.นะคะซึ่งมีปัญหาเรื่องความดีเลย์ต่างๆสำหรับคนที่มีทุนทรัพย์สามารถที่จะเรียนได้โดยไม่ต้องกู้ยืมเนี่ยก็เป็นโชคดีอีกมุมนึงคือการมีหรือไม่มีทุนทรัพย์ไม่ควรเป็นอุปสรรคในการที่จะเรียนต่อการมีหรือไม่มีทุนทรัพย์มากน้อยเท่าไหร่ก็ตามไม่ควรเป็นอุปสรรคในการเลือกมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน อย่างปัญหาในประเทศไทยเนี่ยบางคนอยากจะเรียนมหาวิทยาลัยนี้แต่ไม่มีเงินทุนเงินไม่มากพอเงินที่มีเป็นข้อจำกัดให้เลือกได้บางมหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่ในออสเตรเลียเนี่ยเราสามารถเรียนอะไรก็ได้ส่วนตัวนะคะก็มองว่าการมีกองทุนนี้นะคะเงินทุนเพื่อการศึกษาเนี่ยทำให้ทำลายข้อจำกัดในการเลือกมหาวิทยาลัยเลือกหลักสูตรที่อยากจะเรียนอยากเรียนอะไรก็ได้เรียนมหาวิทยาลัยอะไรก็ได้และความช่วยเหลือจากรัฐบาลนอกจากเฮกโลนเนี่ยหากสมมติว่าเราไปอยู่เลือกไปเรียนมหาวิทยาลัยที่อยู่ไกลบ้านก็มีเงินสนับสนุนค่าที่พักอาศัยมีเงิน student pay ให้ในระหว่างที่ศึกษานะคะแต่ว่าก็ student pay เนี่ยอาจจะมีแกปเรื่องอายุแล้วมีข้อจำกัดเรื่องรายได้ถ้าหากทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเนี่ยอาจจะมีจำกัดว่าได้เท่าไหร่ซึ่งสำหรับผู้สนใจต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะซึ่งตรงเนี้ยส่วนตัวมองว่ามันคือความรับผิดชอบในชีวิตของเราคนไทยเราอาจจะเคยชินว่าเวลาไปเรียนคือพ่อแม่จ่ายนะคะซึ่งมันเป็น culture ที่เป็น culture ของเอเชียน culture โดยทั่วไปแต่สำหรับประเทศออสเตรเลียแล้วก็ในประเทศตะวันตกส่วนมากเนี่ยความรับผิดชอบต่อชีวิตลูกเนี่ยจะสิ้นสุดเมื่ออายุ18หลังจากนั้นเนี่ยถ้าลูกต้องการจะเรียนต่อชาวตะวันตกส่วนมากก็จะรับผิดชอบตัวเองหาเงินมาส่งตัวเองเรียนหรือกู้ยืมเงินเรียนเองนะคะไม่ได้มีพ่อแม่คอยซัพพอร์ตซึ่งรัฐบาลมีกองทุนนี้ช่วยลดภาระในการหารายได้แล้วก็ช่วยลดข้อจำกัดลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้วยนะคะว่า เรามีรายได้น้อยหรือเรามาจากครอบครัวที่มีพื้นฐานรายได้น้อยเราก็ไม่มีข้อจำกัดเลยว่าเราสามารถเรียนอะไรก็ได้ที่เราอยากจะเรียนนะคะซึ่งคำว่าเป็นหนี้เนี่ยจริงๆคนที่พ่อแม่จ่ายให้อ่ะในชีวิตก็จะต้องจ่ายคืนให้คุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วถูกไหมคะบางคนเรียนจบแล้วก็ต้องส่งเงินให้พ่อแม่แบบนี้มันก็เป็นหนี้ในอีกรูปแบบนึงอันนี้เป็นหนี้ที่เรารับผิดชอบตัวเองแล้วก็เป็นหนี้ที่เรารู้ล่วงหน้าว่ายอดที่ต้องคืนกองทุนหนี้ทั้งหมดเป็นเท่าไหร่เราสามารถคำนวณความคุ้มทุนว่ากับหลักสูตรที่เราจะเรียนไปแล้วเราจะได้เงินเดือนเท่านี้คุ้มค่าไหมนะคะซึ่งมันก็จะช่วยให้การวางแผนชีวิตเนี่ยง่ายมากขึ้นค่ะ
เท่าที่ฟังนี่คือคุณแตงโมมองเหมือนว่าสิทธิเนาะในการที่จะเข้ารับการศึกษาของแต่ละบุคคลหมายถึงคนที่เลือกที่จะเรียนเนี่ยที่ออสเตรเลียเนี่ยก็คือมีสิทธิ์ที่จะสามารถเข้าไปเรียนที่ไหนก็ได้ตามที่ความสามารถแล้วก็ความอยากของตัวเองความต้องการอ่ะนะคะตรงนี้นี่คุณแตงโมมองว่าสิทธิในการที่ให้การศึกษาสำหรับประชาชนของออสเตรเลียเป็นยังไงบ้างคะ
ค่ะ ค่ะสำหรับสิทธิในด้านการศึกษาของออสเตรเลียเนี่ยคิดว่าดีในระดับมาตรฐานโลกนะคะแต่อาจจะดีได้มากกว่านี้นะคะอาจจะมีหลายประเทศที่ดีกว่านี้แต่ว่าโดยส่วนตัวรู้สึกพึงพอใจกับสิทธิต่างๆที่รัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยให้สำหรับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือผู้ปกครองนะคะมีเงินแต่ละปีในตั้งแต่ระดับอนุบาลยันอุดมศึกษาเลยนะคะมีเงินสนับสนุนแต่ละเทอมมีเงินสนับสนุนทั้งจากรัฐบาลกลางแล้วก็รัฐบาลรัฐนะคะอย่างตัวดิฉันอยู่ที่นิวเซาท์เวลส์เนี่ยนะคะแต่ละเทอมก็จะมีเงินสนับสนุนผู้ปกครองอาจจะเป็นหลักร้อยดอลลาร์แต่ว่าได้ก็ดีกว่าไม่ได้เลยใช่ไหมคะเงินสนับสนุนเหล่านี้เป็นเงินที่ให้เลยไม่ต้องคืนคือก็จะแบ่งไปทั้งส่วนที่ให้ขาดแล้วก็ส่วนที่จะต้องคืนส่วนที่เป็นตัว student pay เนี่ยนะคะซึ่งเป็นเงินสำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาแล้วไปเรียนต่อนะคะไม่ว่าจะหลักสูตรอะไรก็ตามไม่ว่าจะหลักสูตร diploma advanced diploma นะคะหรือว่าไปเรียนมหาวิทยาลัยนะคะก็จะสามารถขอ student pay ได้การขอ student pay เนี่ยเป็น optional นะคะคือเป็นสิทธิ์ที่เราพึงได้จะขอหรือไม่ขอก็ได้ถ้าคุณรู้สึกว่าเรามีชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะไม่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลไม่ต้องขอก็ได้นะคะหรืออยากจะขอก็ได้นะคะเป็นสิทธิ์ที่เราสามารถพึงได้รับตัว student pay นี้จะไม่ต้องชำระคืนนะคะก็จะแยกกันกับโลนนะคะตัวโลนเนี่ยก็เราก็จะสามารถเลือกได้ว่าบางมหาวิทยาลัยบางหลักสูตรนะคะไม่สามารถที่จะขอโลนได้เต็มจำนวนนะคะถ้าเราอยากเรียนโดยที่เราไม่ต้องมี upfront payment อะไรเลยก็ต้องเลือกหลักสูตรที่อยู่ในโครงการ Hex Loan นะคะส่วนบางโครงการนะคะถ้าเราเลือกจะเรียน TAFE หรือว่าเรียนระดับ Diploma Advanced Diploma เนี่ยนะคะรัฐบาลก็มีโครงการ CSP นะคะซึ่งก็เป็นมี subsidy นะคะซึ่งตัว subsidy เนี่ยก็คือส่วนที่รัฐบาลเนี่ยออกให้บางส่วนข้อดีของโครงการนี้ก็คือถ้าเราเลือกโครงการที่เป็นได้รับการรัฐบาลออกให้บางส่วนเนี่ยส่วนที่รัฐบาลออกให้เราไม่ต้องชำระคืนเหมือนเราได้รับส่วนลดในการเรียนค่าเรียนก็จะถูกลดซึ่งอย่างในนิวเซาท์เวลส์ตอนนี้นะคะบางคอร์สราคาเต็ม 6,000 นะคะแล้วเหลือ 1,000
ค่ะ
ค่ะซึ่งคิดว่าโครงการเหล่านี้นะคะที่รัฐบาลพยายามส่งเสริมการศึกษาให้เนี่ยก็เพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชากรออสเตรเลียนะคะแล้วก็พยายามแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะสูงค่ะรัฐบาลก็พยายามมีสร้างแรงจูงใจนะคะที่จะให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องความสนใจส่วนตัวของบุคคลแต่ละบุคคลเองว่าอยากจะเรียนด้านไหนอย่างไรก็ตามนะคะ
ล่าสุดนะคะที่รัฐบาลก็แถลงจะให้งบประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์กับ Hex Debt นะคะก็คือจะช่วยลดภาระในการที่จะต้องจ่ายคืนน้องแตงโมมองเรื่องนี้ยังไงคะ
อันนี้อาจจะเป็นตลกร้ายนิดนึงนะคะคือเรื่องนี้มองว่าก่อนหน้านี้นะคะตัวอันนี้คือเขาลดไอ้ตัว 3,000 ล้านเนี่ยเป็นการลดดอกเบี้ยนะคะ interest rate ซึ่งก่อนหน้านี้ interest rate เนี่ยจำไม่ได้ว่าก่อนหน้านี้มันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเป็นรัฐบาลลิเบอรัลนะคะที่ขึ้นมา 7% ซึ่งถือว่าสูงค่อนข้างสูงแล้วก็ทุกคนที่นี่หมายถึงผู้ที่เป็นหนี้นะคะผู้ที่มีขอกู้ยืมทางการศึกษาเนี่ยเขาก็แสดงความไม่พอใจกันแล้วก็เป็นหนึ่งนโยบายหาเสียงนะคะของรัฐบาลอัลบานีซีตอนที่เขาลงเลือกตั้งนะคะเขาก็สามารถทำได้จริงก็คือเขาประกาศลดก็ลดจาก 7% เหลือ 3% ก็คือเท่าเดิมแต่ก่อนหน้านี้3ค่ะโดยส่วนตัวเนี่ยเห็นด้วยกับคอนเซนซัสกับความเห็นส่วนมากของคนว่าการเพิ่มขึ้นมา 7% เนี่ยมันไม่ make sense แล้วก็มัน unnecessary จริงๆมีความพยายามที่จะให้เป็น interest free ด้วย3เป็นโลนที่ไม่มี interest เลยได้มั้ยนะคะซึ่งก็จะอีกเป็นอีกแนวทางนึงว่าสำหรับในความเห็นส่วนตัวเนี่ยนะคะก็มองว่าการที่มี interest ก็ดีในมุมมองที่ว่าเป็นการเพิ่ม commitment ให้เราคิดก่อนที่เราจะเรียนว่าสิ่งที่เราเรียนจำเป็นหรือเปล่าและสิ่งที่เราเรียนเนี่ยคุ้มค่าไหมแล้วก็เลือก pathway ที่จะคุ้มทุนกับสิ่งที่เราลงทุนไปนะคะเพราะว่าการศึกษาการเป็นหนี้ก็คือการลงทุนอย่างหนึ่งนะคะส่วนหากเป็นไปได้ก็เห็นด้วยคอนเซนซัสที่อยากจะให้ไม่มี interest ไปเลยซึ่งก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องใช้เวลาในการพูดคุยแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ณที่เป็นอยู่เนี่ยโดยส่วนตัวก็พอใจกับสถานะที่เป็นอยู่ค่ะก็คิดว่าพอใจกับนโยบายนี้ที่เขาหาเสียงแล้วเขาทำได้จริงในอนาคตนะคะถ้าเกิดว่ามีพรรคไหนพอในการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งเดี๋ยวก็จะมาแล้วเนี่ยเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าเกิดว่าเรามีพรรคไหนหาเสียงว่าจะเป็นโลนที่ไม่มีอินเทรสเลยก็อาจจะได้พังกันเหมือนกันค่ะ
โอเคค่ะยังไงขอบคุณคุณแตงโมมากนะคะที่มาให้ข้อมูลในเรื่องของHex Loanนะคะเงินกู้ยืมของรัฐบาลออสเตรเลียแล้วก็ความคิดเห็นด้วยค่ะ
ค่ะยินดีมากค่ะขอบคุณมาก
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ที่ผ่านไปคือบทสัมภาษณ์เรื่องการขอกู้ยืมเงิน Hex Loan หรือเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษากับคุณกัญญนัท หรือคุณแตงโมคันฟาจิยานิสค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
SBS ไทยแชร์เรื่องราวของเราบน Facebook
คุณผู้ฟังเข้ารายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะบทสัมภาษณ์ของวันนี้หาฟังได้อีกครั้งในทุกพอดคาสต์แพลตฟอร์มนะคะหรือทางเว็บไซต์ของ SBS ไทยค่ะวันนี้ดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงานในห้องส่งทุกคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีสำหรับรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกาและรายการย้อนหลังเวลา 22.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นฟังได้อีกทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มในเวลาที่สะดวกหรือทางเว็บไซต์ www.sbs.com.au/thai ได้ทุกเวลาเช่นกันค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง podcast ของคุณ
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.